gepli yararatlıkta azotu talam hırmatı dinleyiciler biz iktisadiyet ve durmuş programımız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın oğlu hocalığına hususi telekeçliği üstürmek var arada gurur edip orta ve kıç telekeçliğine kollu mekanizmlerine ünsünüz çeker. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Artın Amanur Duydalp bariyatın hazardan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 9-njy maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy, halka daýanyp, halkyň hatyratyna atly programmasy Türkmen metodunda çap edildi. Şol maglumatda Türkmenistanyň prezidenti galkynç döwri başdan geçirýän Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetine tarap demokratik reformalary geçirip, her maşgalanyň guruply bolmagyny adanyp, berk döwletiň düýbüni tutmak ýaly maksatlara eýerýändigini ýazýar. Bu strategiýada owu hojalygyny dikeltmek meselesi babatda hakimiyetlerin köp alady diýeni aýdylýar. Owu hojalygyny üstürmek babatda görülen çäreleriň netijesinde ýylaty esasan ýurdun içinde önürilýän azyk garyklar bilen üpçün etmäge mümkinçiligiň döreniňi maglumat berilýär. Şeýlelikde ýurda ýetirilýän garyklaryň içinde azyk garyklaryň mukdarynyň jemi importdan diňe 5% barabardygy aýdylýar. Türkmenistanly yerli sinçi Serdar Gulgeliyev daşary ýurtlardan tuwlaryň we beýleki azyk garyklaryň köp möçberde getirilmesi Türkmen naýhanlarynyň garyýetiniň bahatynyň arzanlamagyna ýetirýär diýip bize ýollanan maglumatyny ýazýar. İran hyýarlary, özbek, pakistan kartoşkalary hem-de soğanlary, Qazaqstan, Ortiýet, Hytaý tuwlary, ine bugünkü güne türkmen wagdarlaryny eýleýän ümitler. Bu ýagda ýene 5-10 ýyl dowam edýärse türkmen naýhanlarynyň datunyny, onuň bazarda näme satjagy, çagatny näme diýip ekleýjegi belli däl ýerli sinçi Serdar Gulgeliýewiň maglumatyny aýdylýar. Rus iqtisadçılarının belirmeklerine göre 1998-ci yılla Rus rublinin hümmeti qıyızga vaqtta urtut pese düşenden son Orsiyadın oğu hocalonuna gözü görünyen ösüş olupdır. Şolle urte oğu hocalonuna önürlüyen xaritleri qaytadan işeyen kerhanaların yağda yaramadlaşıp olar öz önümçülü üçün derur olan xaritler daşar yurtlardan satnalman Yerli daýhanlaryň önüren önümine geçmeli bolupdyrlar. Bu orta owu hojalygynyňky hususy pudagyň giýdejisiniň ýokarlanmagyna ýetirdi. Owu hojalygynyňky önümçiligiň ösmegine itergi berdi diýip ykdysatçylar nutaýarlar. Orsiýetiň öňkü owu hojalyk ministri Aleksey Gardiýew owu hojalygyna maýa ýatyrmaklygyny tögüp gelçiliginiň öýrän ýokardan aýdyp, şeýle investisiýalary diňe hökümetiň gollugy bilen amala aşyryp boljakdygyny belleýär. Bu döwe göwe önümler ýaly owu hojalygyna önürilýän önümler adamlaryň esasy zerurlyklarynyň hatarynda bolup, olara hemişe talabyň ýokar boljakdygyny aramasan, bu önümçiligiň howa şertlerine baglydygy sebäple Owu hojalygynyňky telekeçliginiň tögükkelçiliginiň ýokary bolýanyny spesialistler aýdýarlar. Ýakynda 10-njy maýda ýaradylan maglumatda Belarus häkimetleriniň eksport bilen meşgullanýan kompaniýalary gollama gödüňini tutýanlyklar aýdylýar. Şeýle hem ýurda getirilýän import garyklaryny ýurdun içinde öwrenirjek kompaniýalaryň hökümet tarapyndan gollanjakdygy habar berilýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli, Ahal welaýatynyň Ruhabat etrafynyň pensioneri bolagy, habarçymy Sultan Açylow bilen söhbetleşipdi. Owa ýerlerini telekeçligi üstünmek meselesine daýhana hökümet tarapyndan ýeterlik gollagyň berilmeýändigini aýdýar.
Ahal welaýatynyň Ruhabat etrafynyň pensioneri bolagy şeýle diýdi. Owa hojalyk önümlerini öndüren hususy fermalar owalarda ýok diýilýär. Günüzaran aýlamak üçin söwda hatda baş goşýan adamlar hem çygyldyk bazarlarynda telekeçilik bilen meşgul bolýarlar. Öz hojalygynda maşgalanyň güýçi bilen mal saklap önümi öndüren owa ýaşaýjylarynyň önümleri bolsa, şeýle telekeçileriň eline düşýär we olaryň narhlary gözgörtele ýokarlanýar. Aşgaba şeýerini et süt önümleri bilen Mari, Levak, Daşoz welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin edýärler. Ahal welaýatynyň önümi şäher azyk önümleri bilen üpçün etmäge ukyplar däl. Hususy fermalar açmaga döwlet tarapyndan gerekçe goldaw berilýär. Beherden daçylan kuş toplamy, Ruhabat ekranyň çäginde açylan altyn halka, ak maýa süýt paýdarlar jemgyýeti ýaly kärhanalaryň eýeleri bolsa, ýokary distansiýalarda oturan emeldarlaryň özlerine degişli diýen ýaly. Şeýle de bolsa şu kärhanalaryň açylmagy bilen ýylatyň süýt, ýumurtga, kuş eti önümlerine bolan isleýni kanagatlandyrmakda öňe gidişlik duýulýar. Döwlet ýolbaşçysy owu hojalygyny özdürmek, owu hojalyk önümlerinin bolçylygyny döretmek barada köp aladalar edýär. Şeýle de bolsa owalarda göze görünüp duran ösüşler ýok. Maldarçylyk ösmeýär. Bazarlarda etin süýtüň bahasy ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Türkmen malları asasiyasiyasını öndüren et önümleri hem yukarı vahadan satırlar. Hayzı durmur barlı veya komisya gelecek olsa aşkabadın bağırlarında etin vahası emeli suulda aşaklandırlar. Bir kilo etin vahası odal kupuldan 38-40 manat deyip senlik koyarlar. Alıcının hasaplaşarlarında olsa 55 min manattan hasaplaşık geçerler. Көз боёкчылык калмыйар, шыгатларын соңуна чыкылмак үчүн илки менен коррупциянын соңуна чыкылмалы. Илата зерур менен колдоолор бермели. Сонда дөөлөт жолдошунун сөзү турмуша кетсер деп, булага сөзүнүн соңунда айтты.
Тыл хабарчымы Султан Ачилованын рухабат этравынан пенсионер булага менен сөхөтөшү этасына таярлан маалыматын тыңлатыңыз. Эсем Түркмензанын обо хожолонуна үнүмсүк менен баалы телекечилик коллап, дайханары хөвөслөндүрмөк үчүн нааметмели. Bu arada spesialistlerine sökötteşi esasında Türkmenistanlı karşı jurnalist Devlet Murat Yazgulev şeyle teklifler ortaya tiyar.
Bazı iktisadiyatının şartlarına göre Türkmenistanlı halkı hem karla monopoliyosunu ortadan ayırmalı. Türkmenistanlı bazı iktisadiyatının şartlarına göre Dayhan Birleşiklerine kanun esasında haysi ekin ekmelliğine ihtiyar vermeli. Dayhan Birleşiklerine öndürün ölümünü kaytadan işlemeye ihtiyar vermeli hem de unuk büklüklüğün Dayhan Birleşiklerin kaytadan işleyen karhanaları ve vaktör kurmağına devlet kredit vermeli. O hocalığını östürmek için Türkmen devlet birjesinin yanına o hocalık önümlerini yerleyen birje dürütmeli. Hem de devlet vaatlayınca Dayhan hocalıkları, Dayhan Birleşikleri kurduğun yansa o hocalık önümlerinin dünya bakanına satmağını korunamağa yardım edip belli bir derecede satıp beryanlığı için salgı dalmalı. O bu hocalığını ehli öndürcülere din şerh dörütmeli. Dayhan Birleşikliklerinin anık düzgünnaması hem kanunu esasına, Dayhan Birleşikliklerinin ağrılarının, Dayhan Birleşikliklerinin yol başçısını, açısını, hasabı sayla uygulamını açık ses verme esasına saylamağını kanunlaştırmalı. Dayhan Birleşikliklerinin yer eyeçliğini ikrar etmeli. Hem de Dayhan Birleşikleri'ne yerleri devlet geologiye ya beylesi gayrı maksatlar için ulanırsa hükman yağdaydı Dayhan Birleşikleri'ne kanun esasında salgı tölemeli. Ehli eyeçlik den derecede ikrar edilip obuzluğunu reform etmeyen ilkinci adımları uzak mühlüklüğün kârenleçliğe geçmek meselesini çözmeli. Şu düzgünler bercaya edilen halatına Türkmenistan'ın obuzluğunun östürmek, hususi yeçilgi dikertmek, önüm bolçuluğunu dürütmek mümkün bolcaktuğunu spesialistler aydıyarlar. Çoğun uçuyorum şu meslek yaşlılır maslahatına, o bozuluğunun şu meseleler hakkında kanunlar, düzgünnamalar, işler, düzmeyi meclise tavsiyarlar deyip ümit ediyoruz.
Тил карашты журналист Дәүләт Мәтәәтуловның Овы хоҗылыгы буенча билермәнәр белән сөйхәттәшү әсәсенә таярлан мәгълүматны тыңлатыгыз. Овы хоҗылыгының кече ва орта телекечлеге үстермәк мәсьәләсендә коңшы Казахстан, Орта Азия йортларында душ келгән кыйынчылыклар ирке белән халкының пассивлыгы белән баглы булып торыр. Өз ишне һөгәс белән япышмаган дайханнарын харитның хиле һәм петолияр. Нәтиҗәдә шул хариты сатмакта кыйынчылык төрәр. Selehem önkü Sovet giyinçliğine iriyan köp yurtta, ova hocalığı önümçülüğüne derur olan infrastruktura yetmetçiliğe diyar, yani et önümçülüğüyle meşgullanyanlar için katta kanalar yetmetçiliğe diyar. Süt önürgen dayhanlar için süt taşırlayan puntların yokluğu, gök önümü ekip yetiştirgen dayhanlar için olsa saklanyan ammarların az olmağı, yolların yaramadlığı yalı kıyınçılıklar ova hocalığına kıçı ve orta telekeçliğin özmeğine büyüt törü diyar. Selehem öz biznesini planlaştırmak meselesinde dayhanların iktisadiyet vavattaki esası bilimlerinin yetmeçliğe diyenliği hem hocalığı dolanırmakta hem de banklardan karz almak meselesinde piyaselçilik törü diyar. Yerli sinçilerin pikirçe şeyli kıyınçılıklar Türkmen sahne hem var. Oları bilip aradan ayırma uğruna hareket edilse ova hocalığına kıçı ve orta telekeçliğin güllap özmeğine kazanıp olur deyip sinçilere айтярлар. Урматты дөңгелекчилер, бүгүн эплешимизде козголор. Бу маселе барада сиз эмне пикир айтасыңыз? Бизге языңыз, жаңадан бүгүн email адресимиз хат email велеси adatradio.org. Иктисадият ва турмуш программамызды пенсиямыгына акшам сагат 8:20-де кыска толкундарын 7260-7430 кГц сыйгылыкларына 41 метрде акшам 10:20-де 9485, 9670 kHz'de 31 metrede dinləp bilərsiniz. Şunun ilə iqtisadiyyat və durmuş proqramımızın vaxtı tamamlanır. İşlərinizin ruhası olmağınızı və tipsizlə xoşuşyar.